Nüüd oli neid järel 13. Kõik oli Kadajanoka vanglasse kokku kogutud, kust Valpo neid Nõukogude Liidule üle anda lootis. Aasta hakkas lõppema. Oli novembrikuu. Tehnikaüliõpilane Sven ise oli noorofitser. Ta oli väärikas seltskonnas. Seina taga kõrvalkongis viibis jäägerkindral Lennart Oesch, keda isamaa kolmes sõjas sooritatud väärika teenistuse eest trellide taha panemisega tänas. See oli relvade peitmise juhtum. Päeva ajal, kui kongide uksed lahti olid, viibis kindral tihti Sven ise kongis, mille alalised asukad olid kaks Eesti piirituse vedajat. Üks neist oli ametipoolest Kingsepp ning kindral käis tema juures ametit õppimas. See peen härrasmees, ohvitser ja sõjapealik veetis päevad kingi valmistades ning need tulid erakordselt kaunid. Väärt mees ei tee kunagi halba tööd. Sven ise pidas seda saatuse kingitud tutvust üheks oma elu meeldivamaks ning väärtuslikumaks kogemuseks. Vangide üleandmine Nõukogude Liidule viibis, kui asi oli tulnud päevavalgele ja valitsus pidas väga ebameeldivaid läbirääkimisi Nõukogude ametivõimudega. Valpo innustus ülekuulamisi jätkama ja Sven ise sattus uuesti nende huviorbiiti. Teda viidi Valpo autoga mitu korda Ratakadu tänavale ning päeva paari pärast uuesti tagasi Kadajanoka vanglasse. Vangiriided jäid selga ning sõiduajaks pandi käed raudu. Sõideti suure togdelimusiiniga. Valpo mehed istusid tagaistmel arreteeritu mõlemal pool. Ees juhi kõrval istus kolmas. Sven Nisel õnnestus väljapoole vanglat levitada teavet, kuidas teda vanglas koheldakse. Tulemuseks oli ajakirjanduse terav kriitika Valpo pihta. Valpo otsustas Sven ise teistest eraldada. Teda kutsuti kongist välja. Lubati kanda isiklikke rõivaid, käsi ei pandud raudu, kuid teatati otsustavalt, et nüüd sidemed ajakirjandusega katkevad. Valpo mehed olid väga vihased, sest olid vist oma ettevaatamatuse pärast noomida saanud. Lipnik ise oli iga reisi ajal põgeneda plaaninud, kuid kahel pool istuvad Valpo mehed, käerauad, triibuline vangiriietus ning kihutav auto ei võimaldanud seda. Ühel päeval oli transpordiautoks väike Renault. Seal mahtus vangi kõrvale ainult üks valvur ning teine istus koos juhiga ette. Isel olid erariided seljas ja käed raudadeta. Kui autojuht Javi Samanda kohal Põhja Esplanadi ja Union kadu tänava nurgal pidurile vajutas. Union kadu tänavalt sõitis tramm ette. Paiskas Sven ise äkitselt riideid pungil seljakoti vasakul istuva Valpo mehe sülle, hüppas autost välja ja pistis jooksu. Turg oli lahti ning Union kadu tänaval palju kohtidega sisseostjaid. Sven ise tormas nende hulka takistamaks valvureil enda suunas tulistada. Üks lasi kõik padrunid ära, teine aga kohmitses. Autost välja sööstes kukutas ees istunud valvur kaasa võetud ülekuulamispaberid tänavale maha ja kõva tuul hakkas neid minema lennutama. Salajasi Valpo pabereid. Valvur kaotas olulisi sekundeid protokolle hilissügiseses tõmbetuules jahtides. See vaatepilt ajas põgeneva Sven ise naerma, olgugi et tema seisukohast vaadates oli asi naljast kaugel. Jookse, jookse! Mees tormas täie hooga ja korvidega tädikesed kukkusid pikali. Iga sammuga jättis ta tagaajajad endast kaugemale. Palavikuliselt taguvas peas sündis plaan. Mees kihutas senatitori äärtpidi ja keeras Sofian kadu tänavale. Selles politseijaoskonnas on tema sõbra, vana kaugluuraja ja komissari tööruum. Sinna kavatses ta minna. Pärale jõudes oleks teda võimatu leida. Tagaajajad kaotasid põgeniku silmist, kohtasid aga tänaval politseiniku, kellelt küsisid. Kas te nägite üht jooksvat meest? Kuhu ta läks? Jah, üks mees jooksis siin kõva hooga ja suundus politseijaoskonda. Teise korruse koridorist said nad Sven ise kätte ning võtsid uuesti kaasa. Kui vangi jällegi küsitleti, olid ärritatud ülekuulajad karmid. Asjata üritate meeletusi teha, te oleksite võinud surma saada. Sõjast tulnud lipnik aga naeris ainult ülemeelikult. Mind on venelasedki tappa püüdnud, kuid ebaõnnestunud. Mida võib siis teha hernepüss valbu käsilase tudisevas käes? Olgugi, et äkilise põgenemisega tärganud lootused ei täitunud, oli mehe meel rõõmus. Eesti poiss tegi katse, enamat ei võinud keegi nõuda. Ning veel, selle vahejuhtumi pärast ei silitatud kindlasti ka valpo meeste päid. President Paasikivi päevikud ilmusid peaaegu 30 aastat pärast tema surma. Varsti pärast teose ilmumist saatis Matti Lauha Paul Saarele ühe väljavõtte sellest raamatust. Paulil oli julgustav lugeda, et Soome Vabariigi esimene mees oli oma päevikutes arreteeritud eestlaste poolt. Päeviku lehekülgedelt saab üksikasjaliku ettekujutuse sellest, mis olukorras Soome ühiskond neil aastatel oli ning kuidas heitles. Sõjast vaevu toibunud riik tegi äärmisi pingutusi, et Nõukogude Liidule kõrget reparatsiooni maksta. Ametnikud streikisid, tööliste seas levisid rahutused, majutati ümberasujaid, põllumehed olid rahulolematud. Kommunistid kogusid edu ning oli hirm, et nad plaanivad võimu haaramist. Kõik see tegi presidendile muret, kaasa arvatud seik, et politseisse oli teadaolevalt siginenud palju kommuniste. Ka välispoliitika oli pidev võitlus. Nõukogude Liit surus Soomet kahe riigi vahelist lepingut sõlmima. Kardeti, et Soome jääb saatuslikult suure idanaabri mõju alla. Arreteeritud eestlaste lugu vilksatab päevikus aegajalt esile aastavahetusel 1947 kuni 1948. Välisasjade komisjonis võttis Paasikivi eestlaste asja esimest korda kõne alla 28. oktoobril 1947, kui ta esitas selle kohta küsimusi. Minister Leino vastas, et eestlased on arreteeritud rahulepingu 9. paragrahvi kohaselt. Nad olid Nõukogude Liidu kodanikud ja enamik selliseid kodanikke on olnud ka sõjavangid. 13 arreteeritud eestlast võitlesid Soome armees Nõukogude Liidu vastu ning kuuluvad seetõttu 9. paragrahvi alla. Neid ei arreteeritud varem, kuna valpo ei teadnud nende osalemisest Soome armees. Hetkel on küsitud õiguskantslerilt ja doktor Suon taustalt arvamust nende juriidilise olukorra kohta. President vastas. Mina ütlesin, et tõlgendan 9. paragrahvi nii, oleme kohustatud nad arreteerida laskma ning üle andma juhul, kui asjaomane riik seda nõuab. Seda pole nõutud. Kõige parem oleks sellised pisiasjad sinna paika jätta. Need tekitavad üksnes ebameeldivusi ning äratavad rahvas protesti meelt. Nüüd aga sekkus asjakäiku ka Scott, Inglismaa suursaadik, ja palus seletust. Leino lootis, et välisminister saab Nõukogude Liidu saatkonnaga kokkuleppele. Minister heljas. See asi valmistab valitsusele sekeldusi, kuna rahvas arvab, et valitsus on asja taga. Aga valitsus ei teadnud sellest mitte midagi ja mingisugust protesti ei ole ka Vene poolt tehtud. Valpo tegevus on viga ja liialdatud lömitamine. Selliseid asju ei tohiks ette võtta, kui asjaomane riik ei nõua. Valpol peavad olema sellised juhised. Loodeti, et välisminister lahendab selle asja ära. Paistis, et eestlaste asi oli valitsusele liivateraks kingas veel mitmeltel nõupidamistel. See lasti saatuslikult liikuma ja miski ei suutnud seda enam peatada. 7. jaanuaril 1948. kirjutas Paasikivi ägestunult repliike vestlusest välisminister Karl Enkelliga. Ja siis me rääkisime eestlastest ja sõjavangidest, aga juurde tuli nüüd ka noot, milles nõuti petiseid. Enkel rääkis Abramoviga ka eestlastest. Ta ütles, et asja käsitletakse täpselt nii, nagu rahuleping ja seadus seda nõuavad. Seepeale vastas Abramov, et Soome olukord on teine kui näiteks Rootsil. Rootsi jäi neutraalseks. Soome, kes sõjas osales, ei tohi aga asja üksnes juriidiliselt käsitleda, vaid peab arvesse võtma ka poliitilist seisukohta. See on kohutav. Venelastel on hoopis teistsugune arusaam õigusest ning seadustest kui Lääne ning Põhjamaade rahvastel. Olime Enkeliga ühel meelel, et Bobrikovi aeg oli lausa idüll võrreldes praeguse aja ja olukordadega. Mõni päev hiljem andis õiguskantsler Tarjanne eestlaste asja kohta lisahinnangu. Ta jõudis järeldusele, et Nõukogude saatkond andis 5. jaanuaril 1948 uue noodi, mille järgi on rahulepingu 9. paragrahvi lõigu B kohaselt Soome kohustatud andma üle arreteeritud Nõukogude kodanikud, eestlased, keda süüdistatakse Soome ja kaks ka Saksa armees Nõukogude liidu vastu võitlemises ning kes seetõttu on sõjareeturid. Kurb lugu, aga me ei saa midagi parata, tõdes Paasikivi alistunult. Hiljem Stahlbergiga vesteldes jagasid nad seda seisukohta. Jaanuari keskel kerkis eestlaste asi peaaegu iga päev mitmel eri viisil esile, kuid selles staadiumis oli see juba käte puhtaks pesemine juhtunud tõsiasja ees. Kohutav lugu ja mina pean selles veel kaasosaline olema, pahvatas Paasikivi talle iseloomulikul aegajalt korduval viisil. Lisandus veel ka uus mure sellepärast, et Valpo rohkem eestlasi ei arreteeriks. Nõukogude liidu suursaadik Soomes vahetus jaanuaris ja uue saadiku Savonenkoviga peetud keerulistes aruteludes oli eestlaste arv vürtsiks supis. Savonenkov, eestlased, nende asi oli teada, kuid selle ümber tõusis suur lärm. Ajalehed kirjutasid. Toimusid demonstratsioonid, mindi liiga kaugele. Mina, see asi otsustatakse seaduse ja kokkuleppe kohaselt. Ajalehtedes kirjutati seepärast, et eestlaste hulgas on kaastunnet väärivaid juhuseid. Meil on trükivabadus. Tundus, et asi hakkab tasapisi vaibuma. Kogu aeg tuli peale uusi ja tähtsamaid asju nagu relvade varjamine, Nõukogude liidu surve sõpruslepingus hõlmimiseks ja nii edasi. Paasikivi päevik annab oivalise õppetunni, milline kurnav mosaiigi mäng on riigi poliitika korras hoidmine. 13 Eesti mehe elusaatus oli vaid üks pisike keud suure kanga sees. Tavainimesed tundsid eestlastele kaasa. Lehed kirjutasid suurte pealkirjade all toimuvast ebaõiglusest. Mõned lääne diplomaadid püüdsid nende eest kosta. Kuid suurte riikide saatuseid otsustavatele meestele olid need ainult tähtsusetud mängunupud.